Reģionālie vietējās nozīmes maršruta autobusi pasažierus vadās sava plānošanas reģiona robežās. Līdz šim tiem bija 24 dažādi braukšanas tarifi. Taču autotransporta direkcija, pildot valdības deklarācijas prasības, ir sākusi tarifu vienādošanu. 24 tarifu vietā būs 4, stāsta autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš.
Šobrīd mēs esam izvērtējuši un secinājuši, ka tie 24 tarifi ir daudz par sarežģītu. Gan sistemātiski, lai ieviestu dažādas uzlabojumus un ērtības, kas ir, piemēram, abonēta biļetes vai vienotā biļete savienojumam ar vilcienu vai savienojumam ar citiem autobusiem. Un nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešams vienādot tarifus, bet vienādot tos tarifus neaizējot, varbūt tā kā starppilsētās tikai uz vienu tarifu, bet ņemot vērā arī tomēr atšķirības starp pilsētu centriem un novadu centriem.
Rīgas reģionā minimālā brauciena summa būs 80 centi, Republikas nozīmes pilsēta apkārtnē 60 centi, reģionu centros 50 centi, taču citur 40 centi. Braucot tālāk par 33 kilometriem, cena par kilometru samazināsies. Tas nozīmē, ka īsajos maršrutos cenas var pieaugt, bet garajos samazināties, stāsta Godiņš.
Visbiežāk pieaugums karstie pirmie kilometri ir pirmās pieturs. Tātad tie pasažieri, kas pieņemsim ikdienā brauc tikai vienu vai divas pieturas, bet tas pieaugums būs vai 5 vai 10 vai maksimums 15 euro centi. Vidējā distance ir 7 līdz 33 km, un ja mēs paskatāmies statistiski, tad lielākā daļa pasažieru brauc šos 12 līdz 20 km. Lielākajā daļā valsts nemainīsies, vai arī mainīsies, tad tas pieaugums būs maksimums 5 līdz 10 euro centi pārsvarā.
Bauskas, Aknīstes un Tukuma novadi ir pirmie, kuros ir ieviesti jaunie reģionālo autobusu tarifi. Bauskā pasažierus vadā firma Sijā Aips, kuras valdes priekšsēdētājs Uldis Kolušs stāsta, ka cenas ir mainījušās minimāli.
Mainās nedaudz tiem pasažieriem, kas brauc pavisam nelielus attālumus, pieaugums varētu būt apmēram 5 centi, bet garākos attālumos virs 33 kilometriem tur atkal samazinās maksa.
Aknīstes novadā pasažierus pārvadā pašvaldības uzņēmums Aknīstes pakalpojumi. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Vītols stāsta, ka pārsvarā cenas maršrutos ir palikušas nemainīgas, taču cito samazinājušās vai palielinājušās par dažiem centiem. Arī Tukuma novadā būtiski cenas nav mainījušās, stāsta Tukuma autopārstāvji. Bauskas, Aknīstes un Tukuma pasažieru pārvadātājiem pret cenu vienādošanu iebildumu nav. Viņuprāt, cenu vienādošana ir pasažieriem labvēlīga. Autotransporta direkcijas vadītājs Godiņš stāsta, ka vietās, kur cenas paaugstināsies, pasažieriem sadārdzinājumu kompensēs iespēja iegādāties abonamentus, kas brauciena cenu varētu samazināt par 10 vai 15%. Tālākajos braucienos cenu samazinājums būs vairāk jūtams, it īpaši Vidzemē. Piemēram, maršrutā Valka Aumeisteris Miltene no 1. Līdz pēdējai pieturai cena samazināsies pat par 1 eiro un 15 centiem. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas direktors Ivo Ošenieks gan pauž bažas, ka cenas būs pārāk zemas.
Nav nekādi aprēķini veikti par to modelēt situāciju, kas var notikties ar šīm ieņēmumu daļām. Lai izlīdzinot šos cenas, tad faktiski šo brauciens daudzās vietās attiecībā pret esošo cenu samazināsies. Un līdz ar to, tad, kā pašajā pārdotājiem jautājums ir par to, kurš tad nofinansēs šo iztrūkstošo ieņēmumu daļu. Ja mēs šodien zinām, ka faktiski nākamā gada budžetā ir nepietiekoši līdzekļi tiek paredzēti.
Lielākā daļa Vidzemes un Zemgales pasažieru pārvadātāju tarifus izlīdzinās nākamā mēneša laikā. Atsevišķās vietās gan tarifi tiks mainīti pakāpeniski, lai cenu pieaugums nebūtu pārāk straušs. Māris Klūga, Latvijas Radio.